Fartileen Oromoo waan jishan caala irratti wal mari'achaa baankaan fudhatanii maqaa gaaddisa hooggansa Oromoo jedhan baafataniitiin waliin hojjechuuf walii galan. Gaaddisi hooggansa Oromoo kun faayidaa fi dantaa Oromootiif Oromoof hojjechuuf walii gallee jedha. Waldhab jirullee gaaddisa kanattiin dhufatanii falitti barbaadan. Akka Oromoof Oromiyaan naga qabaatte waldhabaaf waraanilleen ariitiin dhaabatu warra dubbiin tullaaltutti maniitiin isaanillee waliin hojjechuuf walii galan. Tan malellee filannoon Oromiyaa seeraaf dhuga qabeettii tolchuuf jabaannee irratti hojjechaa jannaa jedhaniitiin walii galan. Jawaar Mohaammed warra tana qopheesse keessa tokko jaalannee dubbise.
Jaamalan siyaasaa Oromoo humnoonni isaanii ji'a jaaf erga mari'atanii booda ejjennoo waloo yookiin immoo koo naashinaal intarest kan jennu irratti kan jaarmeewwanni kun dhimma Oromoof Oromiyaa irratti dhimma biyyaaf naannoo irratti tokko isaan taasisu kan qabxii 14 qabu waliigalanii mallatteessaniiru. Akkasumas hariiroo paartilee kana jidduu jiru kan utubuu fi kan bulchu seera bulmaataa takkaahuu safuu fi irbuu koodi ooff kondakt jennuu san mallatteessaniiru. Akkasumas waliigaltee kana kan hojiitti hiikuu fi akkasumas dhimmoota nageenyaaf dhimmoota gara fuulduraa biyyaatii fi paartilee kanaa kan hoggan waliigaltee kana kan hojiitti hiiku gaaddisa hoggansa Oromoo Leadership Council jedhamu dhaabanii jiru. Kaawunsiliin kun dura taa'ota jaarmalee hundaa kan of keessatti hammatu yoo ta'u ammaaf akka qindeessaatti Dulmaa Magarsaa akka geggeessuu ramadamee jira. Qaamni kun yeroo gabaabaatti wal ga'uudhaan karoora lafa kaa'ee mari'attoota kan walitti deebisee mari'achiisuudhaan dhimmoota irratti akka hojjetamu akka jandaatti lafa kaa'amee jira. Dhimmoota isaan gara hojiitti hiikutti seenaa jechuudha.
Gaaddisni hooggansa Oromoo naga tokkummaaf jaalal dhaamate.
Irreechi warra Finfinnee waggoota 150 booda kabaju kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya ayyaana kana nagaa jaalalaa fi tokkummaan akka kabajatu hawwina. Gadaan gadaa nagaaf misoomaati. Gaaddisa hooggansa Oromoo fulbaana 22/2012.
Gaaddisa hooggansa Oromoo fula muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministeera ittis biyyaa Obbo Lammaa Magarsaatii fi bulchooti dhibiin jiranitti walii galan.